കീപ് ക്ലിയർ അത് ആത്മവരാജ്യത്തിൽ Düýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada süýlen men Ýogşan Anna Urwan. 2016-njy ýylyň 19-njy mart hepdäniň şenbe güni. Mejlis atly gepleşmeden Täjikistanyň türkmenistanlaşmagy diýen temanyň başynda geçirilen söhbetdeşligini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony kärdeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Ozaly günüň sagladyň käderliklerini dinler. Dubai'den doğun oyununa Rostov şehrine gelen yoğurukçu çorgun mağaz inansanına kelekçilige uçurap o dallığı onun üstündeki 60'tan uğrağı adam vefat verdi. Bu hadise 19 Mart günü İr'den oldu. Resmiler Dubai'den gelen uçurun bu oyunu 737-800 belgili yoğurukçu uçurduğunu aittiler. Onun ortasında 62 adam, 55 yoğurukçu 7 sanikim ekipaj agzasy bar eken, olaryň hemmesi ýok boldy diýip yerli adatdan nasar ýagdaýlar ministrligi aýtdy. Fly Dubai howaýolar öz Facebook sahypasynda biz Dubai'den doğun oyununa Rostov barýan reisimiziň helakçylygy usuranlygynyň habary biz derine ýerdi. Bu howaýolar biraz soň bortdaky adamlaryň hemmesiniň ýok bolanyny tasdiq etdi we pidalaryň dördüsiniň çagalar bolanyny aýtdy. Tas Döwlet Habar Gurluğu Ortiýetiň Derňew Komitetiniň ýurdun iň ýokary derňew gurluğynyň destlapky maglumatlaryna salgylanyp, uçurun gonýan wagty ýer urulyp bölekleri bölünýändigini ýazýar. Zanın geçen bomboç İstanbul'lu öğrünü partladıp ağzından 4 adam öldürdü. 20 adam balta yaralattı. İstanbul'un gubernatörü Vazip Sahin aittı. 19 Mart'ta partlama şehrin Söğda merkezinde oldu. Yaralı olanların kəverinin yağdayının ağırdığı aydılıyar. Bomboçinin öğrükem öldü. Yerli televiziyonu polisiya diktorlarının bir yerin üstünden aylanışını görközdü. Türkiye'nin doğun habar kulluğu yaralı olanların üçüsünün ısrail rayettiğine aittı. 13 Mart'ta Ankara'da olan ulu partlaması 37 adam öldürüpdi. 3 hepde odal sol şehirde olan yine sona menges hücum 29 adam yine öldürüpdi. Ol hücumların ikisinin cevap kertsilerini hem Kurt Adatlık Lasınları Kurdistan İşçiler Partiyasından PKK'dan verilen topar öz üstünarlı yanvar ayında olsa canının geçenin İstanbul'da olan hücumunda 10 adam ölüpdi. Ýewropa Birleşigi bilen Türkiýe migrantlaryň Ýewropaga gelýän akymyny azaltmak maksat edinýän alalasygy jemledi. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk 18 martda Twitterde Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoğlu bilen Ýewropa Birleşiginiň 28 lideriniň Brüsselde bolan duşuny bir agyzdan alalasygy gelýändigini aýtdy. Davutoğlu munyň taryhy gün bolanyny aýtdy. Biz şu gün Türkiýe bilen Ýewropa Birleşiginiň bir meňdeş ukwarynyň bir meňdeş synaglarynyň we bir meňdeş geleje bardygyny gözi ýetirdik diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bu plan esasynda Gresiýa gelýän migrantlar eger gaçyp atylsa haýyşlar ret edilse ýerine Türkiýeye gaýtarlar. Ýewropa Birleşigi ýurtlary muňa derek Türkiýede ýaşaýan Siriýeli müňlerçe migranty gaýtadan ýerleşdirmäge kömek eder. Kepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler gün eferde günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Owgan howpsuzlyk güýçleri 18 martda Kabulda ýurdun iş başyndaky Aňtow ýollaşmasyna garşy gurnalan hüjümiň öňüne alanlyklaryny habar berýärler. Resmiler Adat Owgan Owganstan radiosuna hüjümi amala asyrjak adamyň Masud Andrabiýiniň öýüne girmäge synan sonlugyny emma wagtynda bilinip howpsuzlyk işgärleri tarapyndan öldürilenligini aýtdylar. Wakanyň bolan ýerine şaýatlar atyş sesleriniň eşdenliklerini gürrüňdiler. Köçeler polisiýa tarapyndan gawaly bolundy. Bu waka Kabulyň merkezinde agyr gowraglyk ýerde hökümet ministrliklerinin we daşary ýurt elçixanalarynyň binalarynyň ýerleşýän ýerine boldy. Andrabiý ýurdun Aňtow gullugynyň milli howpsuzlyk müdirliginiň başlyklygyna dekabr aýyna öýlenipdi. Serbiýanyň häkimetler 46 adamy korrupsiýa we pul ýuwmak aýyplamalaryna tutsak edenliklerini aýdýarlar. İçeriki işler ministri 18 martda ýol gözegçilik polisiýasynyň 15 ofiserini pora almakda guman edilip tutsak edilenini habar berdi. Aprel ayında verilen parlament saylawlaryny önüň tutuş ýurtda oýunça geçirilen arasylaşda tutsak edilenleriň arasynda bir sudya, döwlet ýetişmeginiň pensiýa fondunyň bir resmiýeti Odal häkim hem bar. Guman edilen adamlaryň eden tert işleri netijesinde döwlete ýa yerli häkimetlere jemi 7 milyon euro meçhörüne ziýan ýetirilen roýdylýar. Bu dekabrdan bäri geçirilen ilk ikinji arasylaşdyr. Önkü edek polisiye 86 adam tutsak edip de Serbiye Evropa Birleşikine koşulmak arı dakika epleşiklerinin çağını gin eran korrupsiyaya kurum oturtulu cenayete karşı çağrı görüyenliğini korkulmalı. Paris'de 130 adam öldüren Noyavr terror hücumlarının ayıplanan 26 yaşlı Salah Abdeslam Belgiyanın hastahanasından çıkarılı ve onun basım Fransa iyi verilmeğine karşılıyor. Guman edilen Abdeslam 19 Mart'ta polis reydinde yengil yaralananından bir gün son Belgiyanın polisiyası tarafından soruğa çekildi. Belgiyanın prokuroru AP haber kurluğunu Abdeslam'ın Belgiya polisiyası ile görüşmeye başlandığının bunun onun ekstradisiye edilmeğini geciktirmeğinin mümkün olduğunu aitti. Ama o İrwich Fransa iyi verilirdi prokuror Erik van der Spiet sözünün üstünü getirdi. Kazakistan mağlumat sızmasının önünü almak için hükümet binalarını smartfonların kullanılmağını qadağan edər. Bu qadağançılıq sılıb çıxan dokumentdən məlum oldu. 17 martda Metro 30-dan hökumət dokumentində rəsmilərin oğların yanına gələnlərin hökumət binalarına girəndə smartfonlarını qapıyın ağzında qalırcaqdıqları aydılar. Hormatlı dinləyicilər, siz xəbərləri dinlədiniz.